Každý člověk prochází v životě řadou etap a v každé z ní považuje za zásadní něco jiného. Jsou ale témata, která nás provázejí celý život a tím jsou bezesporu vztahy. I když v každém období lidského života mají jinou podobu, nenechávají nás nikdy lhostejnými. O vztazích a nejen o nich bude i dnešní Vertikála. Zaměříme se zejména na mladé lidi na startu života. Jaké otázky si dnešní mladí lidé kladou, jak řeší své krize, komu jsou ochotní věřit nebo se svěřit, i o tom budeme mluvit v následující hodině. Pozvání do studia dnes přijal vedoucí Linky bezpečí Petr Porubský a ředitel letního domu Jan Bárta. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Pěkné nedělní dopoledne, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vy oba pracujete s mladými lidmi v takových zvláštních situacích, to znamená, když se dostanou do nějaké nepřízně osudu. Tak mi řekněte, co je vlastně obsahem té vaší práce? Vysvětlete nám to. Tak Linka bezpečí a Petr Porubský.
Klidně začnu. Linka bezpečí je vlastně linkou důvěry, která je určená pro děti a pro mladé lidi, kteří potřebují poradit buď právě s těma krizovýma situacema, které v životě potkají, ale taky jsme vlastně k dispozici všem dětem, které se potřebují poradit o vlastně docela běžných problémech, běžných z našeho pohledu. Ale to, co je důležité, je, že vlastně to subjektivní prožívání toho problému je pro každého jiné. A pokud je pro někoho velkou zátěží to, že se právě rozešla se svou přítelkyní, tak pro druhého to může být naprosto běžné, s čím si už umí rady. A proto my vlastně dáváme velký důraz na to, abychom žádný problém nebo starost, se kterou se na nás děti obrátí, nebagatelizovali.
Kolik hovorů denně jste schopni přijmout?
Denně se k nám dovolá kolem 500 dětí, takže vlastně je to velký objem. Linka bezpečí je velké pracoviště, kde vlastně pracujeme non-stop 24 hodin denně. Kromě telefonu jsme k dispozici taky na e-mailu nebo na chatu.
My se dostaneme k těm dalším tématům, která s vámi mladí lidé řeší podrobně. Teď se obratím na Jana Bártu. Co letní dům?
Já bych řekl, že je to všechno, jak si závisí na těch mých kolezích. My jsme kolektivní taková práce, která závisí na těch lidech jednotlivých, kteří to mají na starost, a věnujeme se dětem, které jsou nějakým způsobem mimo rámec toho obvyklého chování. To znamená děti, které jsou v dětských domovech, děti, u kterých hrozí, že budou odebrány, a samozřejmě u dětí, které přišly do pěstounské péče. A pak tam máme doprovázení mladých lidí, kteří vyšli z dětských domovů a potřebují se nějak stabilizovat. A možná, že to slovo stabilizovat je hodně důležité, protože právě ty děti na okraji, jak my říkáme, děti, které mají nestabilní vztahy a tak dál, to, co všechno souvisí se vztahy, tak potřebují právě to doprovázení. Já bych řekl ještě jednu větu. Dneska si lidé myslí, že v těch dětských domovech jsou sirotci snad, nebo děti, které nějak strádají po té stránce hmotné, to asi ne. Ale ten obrovský problém spočívá právě v tom, že ty děti nemají vybudovány ty standardní vztahy, na jaké jsme zvyklí v normální rodině.
Letní dům funguje už 20. rok.
Ano, řekla jste to správně, 17. února 2017.
Máte výročí za sebou.
Měli výročí.
Kolika dětem jste pomohli?
No za ta léta to byly stovky. Ale musím říct, že letní dům není specialista na kvantitu, ale spíš na tu kvalitu, a opravdu to doprovázení u těch dětských domovů se to rozbíhalo pomaličku. Založili to manželé Jiří a Lucie Kokrdovi, kteří skutečně hledali tu nejlepší cestu, a tam jim hodně pomáhala arteterapie. A samozřejmě to neustále doprovázení těch dětí, takže dneska už jsou to třeba 25-letí mladí kluci, kteří se s námi stále setkávají a kteří začali být doprovázeni letním domem, když jim bylo 6-7 let.
Pánové, já se vás teď zeptám na otázku, která se vždycky tak vznáší tou generací, ti starší říkávají, tak ti mladí, to už není takové, jako jsme byli my. Tak jací jsou dnešní mladí lidé z vaší zkušenosti?
Já musím říct, že vlastně trochu ta skladba problémů, se kterými se děti na nás obrací, je o něco jiná než vlastně před 23 lety, když Linka bezpečí vznikla. Objevily se tam nějaké nové potíže, které jsme předtím vůbec neznali.
Konkrétně?
Konkrétně můžu říct velmi přesně, jsou to potíže, které se týkají hlavně duševního zdraví a přímo sebepoškozování. To je téma, které vlastně při zrodu Linky bezpečí jsme vůbec neznali. A dalším výrazným problémem jsou samozřejmě potíže, které jsou spojené vlastně s fungováním na internetu a s moderníma komunikačníma technologiemi. To je opět něco, co my jako generace jsme vlastně do nějakého roku 2000 vůbec neznali. A vlastně téma internetu a potíží na internetu sledujeme na Lince bezpečí od roku 2007, kdy jsme už vlastně museli vytvořit novou kolonku právě pro tyto potíže.
Jsou nové a jsou taky převažující tyto problémy?
Ne. Myslím, že to, jak Linka bezpečí fungovala a pořád funguje, tak tím úplně nejčastějším problémem mladých lidí jsou právě vztahy.
Tak se nám to zase vrací. Jane Bárta, vaše odpověď na stejnou otázku.
Je mi skutečně už 61, takže bych mohl naříkat, ale myslím, že profesor Matějček říká, že už Herodotos si stěžoval, že mladí nectí bohy a nejsou poslušní svých rodičů. Takže si opravdu hlídám to, abych se nemrzel, jako co je vlastní tady tomu věku. Ale řekl bych, že ten obrovský problém teď, ale už budu asi trošku moralizovat, máme se moc dobře. Jako bych řekl, že entertainment, ta zábava, to je jakýsi cíl té společnosti a myslím si, že to je něco, co skutečně kazí a vstupuje právě do těch vztahů, které jsou problémové. Jak říkám, my se věnujeme problémovým dětem a skutečně to nejzákladnější je najít stabilní vztahy v životě toho člověka.
Já jsem se ptala na to, jaký jsou mladí lidé, také dětského psychologa, pana Václava Mertina, tak tady je jeho odpověď.
Na jedné straně ty děti i fyzicky, nechci říct každým rokem, ale vyzrávají on nepatrně dříve a navíc to, čemu se říká sekulární akcelerace, i vlastně celá ta společnost je tlačí, řekněme, ty různý firmy, které jako nabízejí v oblečení, že dneska opravdu, když se to tak šikovně sejde, tak vidíte 11-letou holku nebo 12-letou holku a vy si říkáte, to už je jako dospělý člověk, samozřejmě posuzujete v oblečení, posuzujete namalování, mobil, jaký má a všechno. Takže my je na jedné straně jakoby urychlujeme, ale to není úplně urychlení ve všech oblastech. To znamená, že oni to mají těžký v tom, že tam je velký rozpor, oni už jsou velký. Ona, já jsem řekl, holka, na těch je to víc vidět, že ona je v něčem je srovnatelná už s tou velkou holkou, ale přitom my z ní děláme malou holku, tak to je jedna věc. Ale myslím, že je docela zásadní. A jak se prodlužuje vzdělávání, ta doba, kterou strávíme ve škole, tak i z toho vyplývá, že dokud jsme ve škole, tak furt nejsme dospělí. Ale přitom my jsme dospělí, takže plácáme se v tom jako společnost a určitě nejde, aby to přišlo ze zhora něco, takže ty děti to řešejí, oni studujou, chodí do práce, studujou a žijou s někým v pronajatém bytě. Dřív tohle nebylo takhle, jako úplně jsme studovali, chodili jsme na rande, to je pro ně mnohem jako náročnější. Myslím si, že i ta stabilita rodin je stále menší, to jim určitě jako nedělá dobře, takže To jsou takový faktory, které jako ne úplně příznivé. Nemyslím si, že to mají jednoduchý, jo? Přestože se nemají určitě špatně. Většina z nich, myslím, že nějak materiálně, že by museli dávat třeba ty kondice, jak to známe někdy z té literatury. Úplně ne. Samozřejmě, že pokud chtějí žít samostatně, no tak jako musí, že jo. Ale jinak na tom nejsou až tak, bych řekl, zle. Ale to je jenom ta jedna stránka. Ty další stránky si fakt myslím, že možná my jsme to měli jednodušší. V tom smyslu, že jsme byli malí, byli jsme studenti potom. Když jsme byli studenti, tak jsme určitý věci jako nemohli, ale ne, že by to úplně zakazoval někdo. Prostě se to k tomu nepatřilo. Když to dneska to mají v tomhle těžší, protože oni musí skloubit řadu a chtějí skloubit řadu rolí, chtějí studovat, chtějí už žít úplně jako normálně. Vemte třeba jenom, jaký je posun v pohledu na, řekněme, předmanželský nebo předpartnerský, předdospělej jako sex. Dneska se to tak jako to patří k životu. No jo, zase to dělá určitý komplikace těm dětem, že jo, a tak dále. Já sám si myslím, že to jako úplně jednoduchý v tom životě nemají. Proto apeluju na nás dospělí, abychom jim to ještě nekomplikovali. Někde se nedá nic dělat, ale tam, kde to jenom trochu jde, tak aby jsme respektovali, že to úplně není jednoduchý období.
Když se dnes bavíme taky o dětech, které opouštějí nebo vstupují do života z dětských domovů či různých jiných zařízení, tak jaké těžkosti čekají právě na tyto děti?
My nejsme moc nastavení, abychom jim jako pomáhali. Akceptujeme, že mají určitý věk, takže se musí postarat, no ale ono ani v životě to takhle, v tom běžném životě není. A tady já si myslím, že my máme třeba, teď nemusíme diskutovat o tom, jestli ty děcáky, jestli to je v pořádku nebo ne, prostě to je realita, ale když se podíváte, a teď to myslím obecně, na taková ta následná zařízení nebo na pomocná zařízení, taková ta už ne, že investujeme peníze do toho děcáku, ale do toho, aby jsme pomohli tomu člověku najít práci, abychom mu pomohli najít nějaký přijatelný bydlení, abychom mu pomohli. On je normální, ale i běžní děti s tím mají problémy. Já si myslím, že řada rodičů, kdyby seděla na mém místě, tak by řekla, že i třeba starším dětem, že potřebují určitou pomoc, někdy podporu, že jo. Nemyslím, že by nějakou tlačenku někde, nebo že by dali, že jim koupili byt. I když i to se děje, že jo, ale je to taková určitá podpora. Takže myslím si, že v tomhle to mají těžký, protože oni to zázemí nemají. A tady si myslím, že samozřejmě různý neziskovky se jako snaží pomáhat, ale myslím si, že i tohle by měl ten stát ve větší míře, nejenom ten děcák, ale i potom, co bude, leckde se děje, že jo, že jim i ten děcák, že vytváří nějaký byty, aby tam mohli na nějakou přechodnou dobu, ale samozřejmě to mají těžký, protože oni do té doby, v rodině to taky tak může být, ale nebývá to tak, tak oni byli plně pod kuratelou toho zařízení, prýma, ale teď najednou by se měli postavit na vlastní nohy a ono to fakt není jednoduchý pro nikoho, ani pro to dítě z rodiny. Takže tak jako ta rodina tvoří ten polštář, nebo měla by tvořit podle mě aspoň ten polštář, tak vlastně i ten stát by těmto dětem měl ten polštář vytvářet, ale ještě o to víc, že oni s některými věcmi nemají ty zkušenosti, že jo?
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
O mladých dospělých a o jejich vstupu do života v nelehkých situacích mluvil psycholog Václav Mrtin. Jane Bárto, vy jste tu pokyvoval hlavou, souzněl jste?
Ano, hovořil vlastně o tom problému, který se nás týká letního domu, to jest co s dětmi, které končí v dětském domově. A vypustit je takhle do světa, to je nesnadné. A zase se vracím k tomu, co jsem říkal, jde o ty vztahy. Ten člověk potřebuje se na někoho obrátit a nejde o to, že mu něco zařídíte. A jak říkal i kolega, že jako je to nějaká tlačenka. To není žádná tlačenka, to je prostě jenom být někomu na blízku. A to je strašně důležité. A to je to, co ty děti z těch dětských domovů postrádají. Takže si myslím, že je velmi dobře, že můžeme s těmi dětmi pracovat už v tom dětském domově, na těch různých výjezdech a setkáváních, kde se právě budují ty vztahy. Samozřejmě, že i tam je třeba to brát s takovou odborností a profesionalitou. My nemůžeme být náhradními rodiči, ale je nezbytné opravdu vytvářet vztah, kterému ty děti jaksi věří a jsou schopny z toho těžit a takhle to nastavujeme potom dál. Hovoří se třeba i o tom hledání zaměstnání. V Praze to samozřejmě není problém, ale obrovský problém je bydlení. Jako představte si, že ten člověk mladý vypadne do toho světa a on se někdy strašně těší, že už se zbaví těch vychovatelů, ačkoliv se o něj starají, ale to je normální rodině taky, že ty děti se těší, až vypadnou od těch rodičů, ale on najednou narazí, protože on nemá kde bydlet. Takže to jsou všechno věci, které je třeba nějakým způsobem s těmi mladými lidmi řešit a je dobře, když někoho takového najdou.
Hledají tahle ta témata nebo oporu v těchto tématech taky u vás, pane Probský?
Není nijak neobvyklé, že se na nás obrací taky děti, které jsou vychovávané v ústavním zařízení, ale musím říct, že oporu a vlastně pomoc hledají děti, které vyrůstají v těch normálních rodinách, kde už vlastně tou normální rodinou můžeme označit vlastně jakékoliv uskupení lidí, kteří žijou dohromady, protože ta proměna rodin a fungování rodin se za poslední leta hodně, ale hodně proměnila. A není se neobvyklé, že se vlastně s podobnýma tématy, jako je vyživovací povinnost rodičů nebo vlastně ekonomická samostatnost, hledání bydlení u studentů z normálních rodin nebo z nějakých jiných forem rodin obrací na nás.
Pan Martin mluvil mimo jiné také o tom, že někdy ta společnost vytváří na mladé lidi tlak, aby byli brzy dospělí. Cítíte něco podobného?
Já si myslím, že to není jenom o společnosti, ale je to vlastně i o nějakém jako tlaku mezi těma mladýma lidma navzájem. Já jsem nedávno mluvil v nějakém rozhovoru vlastně o tom, že když jsme byli my v dětském věku, tak jsme měli idoly, své vzory připevněné na plakátech v našich pokojích. A pro nás idoly byly nějak nedostupné a tím pádem vlastně mohly být idolama. Ale to, co se děje v současné době, například na YouTube, fenomén YouTubeři, kde vlastně se kdokoliv z dětí může stát velmi slavným a úspěšným, a jsou to vlastně vrstevníci těch současných dětí, tak to samozřejmě vytváří velký tlak na to být taky úspěšný, být taky krásný, zábavný, vtipný, oblíbený, mít hodně lajků, což mi přijde právě pro současné děti jako ta největší past.
Takže téma úspěšnost je něco, čím žijí? Nebo hodně žijí?
Já si myslím, že současné děti vlastně hodně žijí právě úspěšností, počtem lajků, být oblíbený. To si myslím, že je právě hodně svazující pro současnou generaci.
Máte asi podobnou zkušenost.
No samozřejmě, zase ty děti, které jsou na okraji, samozřejmě asi to měřítko úspěšnosti je postaveno někde jinde. Oni mají řadu omezení, ale myslím si, že to podlehnutí tomu úspěchu, to je opravdu, bych řekl, napříč všemi těmi skupinami, nejenom u těch dětí na hranici. A myslím si, že no zase bych se asi dostal k nějakému moralizování, ale že jako prostě problém je v té nastavenosti celé té společnosti, co si budeme povídat. Dospělí jsou taky vedeni k tomu úspěchu a to si myslím, že je trošku problém, abychom nemluvili pořád o dětech, ale je třeba mluvit o dospělých. A teď se kolem sebe rozhledněte. Prostě úspěch, úspěch, úspěch. Cepak život je složen jenom z toho, že je někdo na tom vrcholku. Tam je jenom jeden, že jo? A ten zbytek těch lidí, já myslím si, že to souvisí právě s tím hledáním toho smyslu života.
Jsou to témata, kterými se i vy zabýváte na Lince bezpečí, jako je právě hledání smyslu života. Zajímá to mladé lidi?
Je to problematika, která se spíše objevuje v tom starším věku. Jo, vlastně jako na přelomu vlastně vstupu do dospělosti, přelomu adolescence dospělosti, často se na nás obrací.
Čili zhruba kolem 20. roku?
Přesně tak. Jsou to většinou studenti, kteří vlastně si začínají zamýšlet právě nad tím, co chtějí v životě dělat, co je pro ně vlastně jako důležité v životě. Jsou to takové velmi hluboké rozhovory, ale myslím si, že pro toho mladého člověka jsou velmi, ale velmi důležité.
Já poslouchám Vltavu a teď je Pražské jaro a byla soutěž, myslím, že to bylo v pondělí. Jsou tam skutečně ty vrcholy těch mladých lidí, který musí dřít od rána do večera, aby byli teda top. A přitom i mezi těmi top prostě je jenom zase jeden, který vyhraje. A myslím si, že těhle, na ty mladý lidi je strašně moc nakládáno. A tam jsem si uvědomil, jako když se zase proberu celou tou standardní populací mladou, jak je nesnadné uspět, skutečně uspět. A to může přinášet právě ten pocit bezcennosti a jako... A to souvisí skutečně se sebepoznáním a myslím si, že kdybychom to otevřeli ještě víc, tak třeba zrovna u těch dětí z těch dětských domovů to sebepoznání, nějaké sebeujištění, to je strašně důležité a je dobré, když je někdo nablízku, aby těm mladým lidem pomohl.
Pracujete s nimi i v tomto smyslu?
Ano, přesně a tak. Ta terapie, to je strašně důležité. Třeba teď otevíráme už s těmi dětmi, otevírají knihu života, svou vlastní, hledáme nějaké spojení s biologickými rodiči, skutečně hledá se i nějaká fotografie, aby byla. Co je obrovským problémem, si myslím, dětských domovů, že dodnes neexistuje nějaká systematická terapie pro ty děti, které tam přijdou. My častokrát potom řešíme terapeuticky problémy těch dospívajících, ale kdyby nablízku tomu dítěti, každému, které do toho dětského domova přijde, a to už jsem říkal na začátku, to nejsou sirotci, to jsou děti, které mají biologické rodiče. To je to těžší pro to dítě a to jistě ten zážitek, kdy musí přijít do toho dětského domova, není vůbec snadný a s tím to dítě žije. Proto hledáme ty cesty, aby to dítě skutečně to vzalo za své, tu svoji minulost otevíralo a dokázalo ji zpracovat.
Mimochodem, tak proč jsou v těch dětských domovech? Mají-li své biologické rodiče?
No, to je další problém a jsme zase u těch dospělých, že jo? Kdyby neměli problém dospělí, tak tam ty děti nejsou. A žel, a to je možná další věc, těch problémů přibývá, tak jak jste řekl vy, že vlastně ta stabilita té rodiny, ono se to bourá a samozřejmě do těch dětských domovů přicházejí děti, které jsou poznamenány tím, že nefungovaly ty vztahy rodičovské.
O vztazích a o rodině budeme mluvit ve Vertikále už za malou chvíli po krátkých zprávách. O vzorech, vztazích, nadějích i zklamáních dnešních mladých lidí je Vertikála. Jejími hosty i v druhé polovině pořadu zůstávají ředitel letního domu Jan Bárta a vedoucí linky bezpečí Petr Porubský. Vertikála. Pánové, v první části pořadu jste několikrát zmínili slovo vztahy a důležitost vztahu pro mladého člověka. Pane Porubský, jak důležité jsou vztahy pro mladé lidi a jaké konkrétně?
V tom životním běhu se samozřejmě mění ta důležitost vztahu, respektive vztahu ke komu, kdo je vlastně na té druhé straně. A od toho dětského věku, kde skutečně ten vztah k těm rodičům je ten nejdůležitější, nejpevnější, nejsilnější, a se samozřejmě pak dostáváme do věku školních let, kde vlastně to dítě více a více akcentuje vrstevníky. Je to vlastně taková velká změna pro dítě, kde se tam začínají objevovat ty kamarádi, kde je ten vztah najednou vyrovnaný, jo, od toho rodičovsko-dětského vztahu, je to vlastně kamarádský vrstevnický vztah, ty lidi jsou tam vlastně na stejné úrovni. A postupem času je pro to dítě velmi, ale velmi důležitá právě ta vrstevnická skupina a její místo a místo toho mladého člověka, toho dítěte právě v této vrstevnické skupině.
A v jakém věku je zhruba nejdůležitější?
Je to právě puberta, adolescence, kde vlastně se z těch rodičů stávají postupně rivalové, velmi přirozeně. Dítě se začíná identifikovat a začíná hledat vysloveně vzory chování u těch svých vrstevníků. Je to velmi přirozený proces, který pak vlastně přináší do těch rodinných vztahů spoustu konfliktů. A není to nic neobvyklé, není to nenormální, je to skutečně přirozený běh toho života, kde vlastně i tyhle ty konflikty pomáhají mladému člověku se postupně osamostatňovat, hledat si to své místo ve světě. A ty konflikty jsou vlastně způsobené hlavně tím, že rodiče mají pořád zodpovědnost za to dítě. To dítě je pořád dítě a to dítě má ten svůj vývojový úkol vlastně se osamostatnit. A je to hrozně úkolů najednou. A právě děti, které vyrůstají samozřejmě v ústavních zařízeních, tak to mají jinak. Jim tam vlastně chybí spoustu těchto vývojových úkolů, které by oni přirozeně v té rodině měli plnit, měli hledat to místo, měli je řešit, měli naučit se řešit. Protože vztahy nezískáváme jenom tak. Vztahy se učíme. Vztahy se učíme na základě nějakých vzorů a pro každého z nás je tím prvním a přirozeným vzorem hlavně vztah rodičů k sobě navzájem, ke mně. A od toho se odvíjí pak velmi důležitý vztah a to je vztah sám k sobě.
A teď mi řekněte, pokud tedy děti neprojdou tímhletím přirozeným vývojem, který pro rodiče pochopitelně je asi bolestivý, tak co se tedy děje v tom dalším životě, v čem je ten hlavní problém?
Musím říct, že to není smrtelné. Jo, dá se to samozřejmě nějak nahradit. Ty děti jsou dokonce velmi úspěšné v navazování i jiných vztahů, ale hodně dětí samozřejmě trpí nějakýma konfliktama a tím, že ty vztahy partnerské třeba nejsou schopné navazovat tak lehce jako děti, které vyrůstaly v rodinách.
Jak velké téma to je pro vás v Letním domě?
Já bych řekl nejdřív osobní zkušenost, protože já už jsem ten děda a mám 4 vnoučata a já jsem si to nikdy jako táta neuvědomoval. Bylo to jaksi za pochodu. Až teďka si uvědomuji, jak je strašně důležité v těch prvních měsících, prvních letech, aby to dítě nabylo jistoty, že je milováno. O tom se nemluví, ale prostě nějak tak to je. Když to tam není, tak to dítě má zaděláno na celý život na obrovský problémy. Prostě pocit jistoty. Protože když vypadáváte potom v tom dospívání z toho hnízda, tak samozřejmě je to normální, že se s rodiči si nerozumíte a že se hádáte a že jste v konfliktu. Nicméně to tam zůstává a to jako pisajete s tím mateřským mlíkem. A já jako prostě, to je ten snad nejkrásnější obraz života, když to dítě se připsaje k té mamince a když tam je prostě ten klid, to je to základní, co si myslím. No a u toho Letního domu, protože my nemůžeme poskytnout kojící matky, ale je třeba hledat cesty jak v těch dětech. Ten pocit jistoty a toho sebevědomí, nalezení sebe sama, uvěření to, že jsem skutečně tím člověkem, který je hoden toho života v tomhletom světě, tak hledat ty způsoby. A třeba zrovna ta arteterapie, já musím říct jako výtvarník, je to úžasná věc, kde se objevují vlastně u těch dětí i ty možnosti, jak řešit některou situaci, která je třeba skrytá, dávná a tak dále.
Na lince bezpečí předpokládám, že vztahy jsou tedy velmi silným tématem. Jsou to vztahy třeba tedy už ty první partnerské, či rodinné, rodičovské, co řešíte?
Je to podle věkové skupiny. U těch menších, mladších dětí, kolem 10-12 let, jsou to hodně ty vztahy vrstevnické. To je vlastně ta skupina, školní kolektiv, hádky, zarady první. U těch starších dětí jsou to vztahy partnerské, navazování prvních lásek, oťukávání, seznamování, první rozchody a zklamání. A to samozřejmě patří taky do našich životů. A je zajímavé, že starší děti nad 15 let se na nás více obrací pak právě s těma rodinnýma vztahama. To jsou konflikty, nedorozumění, nezájem rodičů, velmi časté rozchody a rozvody rodičů. Takže ono se to vlastně mění, ale tohle je celá škála těch vztahových problémů, které na lince bezpečí řešíme.
Je to kdo, proč vás vyhledávají, důvod, aby někdo poslouchal, slyšel, nebo po vás požadují, nebo očekávají nějaká třeba konkrétní řešení situace?
Děti vždy očekávají konkrétní řešení situace a nějakou pomoc. Si myslím, že to je přirozený obraz naší služby, že vlastně přijdeme s nějakou radou, nějakým doporučením, nějakým návodem. Ale ten způsob práce, kterým my pracujeme, je právě velká část toho naslouchání. Skutečně nechat prostor pro to dítě, aby mohlo svobodně vyjádřit i nějaké emoce, které před sebou dlouho skrývá. Jo, říct prostě ano, jsem naštvaný na mámu, jsem naštvaný na kamarádku, je mi to líto, je často velmi úlevné v takovém jako chráněném prostoru. Pomáhá to pak vlastně dítěti trošku rozšířit ty klapky, které vlastně jako ta krize a ten těžký krizový stav přináší na to, aby se mohlo podívat i doprava, i doleva na nějaké možnosti, na nějaké způsoby, jak tu situaci zvládnout a jaké nástroje, které už třeba zná a využilo z minulých zkušeností, by mohlo znovu použít.
A volají vám děti i opakovaně?
Stává se, že opakovaně děti volají. Pro nás je to často náročné zjistit, protože linka bezpečí je zcela anonymní, nesledujeme ani telefonní čísla, ani nezjišťujeme, odkud nám to dítě volá. Ale stává se párkrát za den, že nám děti vlastně zavolají a poděkují za tu pomoc. Není opět úplně neobvyklé, že po nějaké období si dítě zvolí linku bezpečí jako takového svého průvodce nějakým náročným životním obdobím a pak zase nás pustí nebo my pustíme jej.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Jak mnoho mohou vztahy v rodině ovlivnit dítě? Slovo má ředitelka nadace Naše dítě a zakladatelka Linky bezpečí, senátorka za ANO Zuzana Baudyšová.
Prakticky k Lince mě dovedly osobní zkušenosti, protože sice jsem z takzvané úplné rodiny, měla jsem hodný rodiče, ale bohužel v rodině jsme žili s babičkou, tátovou matkou, která nenáviděla moji mámu a byly denodenně velmi nepříjemný, smutný, vošklivý scény útočení na mámu, kterou samozřejmě jsme s mou sestrou se snažili bránit. Otec nevěděl přesně, na kterou stranu patří. A musím říct, že ty scény byly tak nepříjemné, že vlastně už jako malá holčička jsem nemohla spát a chodila jsem paní doktorce, protože to ve mně budilo velikou nejistotu, aby se mámě neublížilo a taky, že se jí ublížilo, protože velmi brzy onemocněla rakovinou a velmi brzy zemřela. Ale i ten pocit, že nemůžu pomoct, že zkrátka nejsem schopna tam mezi ty dospělí jako vběhnout a říct, nechte prosím mámu. Jediný, na co jsem stačila, že jsem běhala zavřít okna, jak záchodová okénka, či na balkon, protože tam byl společný blok domu a společný dvůr a hlasy se rozléhaly. Takže to jsou mé osobní zkušenosti a tehdy už, jak jsem si nevěděla rady, tak jsem zvažovala, že by to chtělo něco, kde by děti se mohly s někým poradit. A už tehdy, věřte, nevěřte, jsem listovala telefonním seznamem, jestli náhodou nějaká linka, kde by dítě mohlo najít jednou radu a hlavně člověka, který by naslouchal. Tak to bylo mé velké přání a vlastně chtěla jsem studovat psychologii a tehdy byla první linka na Karlově pan doktor Plzák Ivet a mně se podařilo, protože na filozofické fakultě obor psychologie byl více žádostí než možnosti umístění, tak mě doporučili, abych šla na roční praxi a mě tehdy přijal pan doktor Plzák, abych byla vlastně tichým pozorovatelem, eventuálně s něčím drobně pomohla. Takže jsem si uvědomila, jak v podstatě, jak důležitá je terapie, jak důležitý je hlavně umět naslouchat a umět povzbudit, umět potěšit. Takže to byly vlastně mé první zkušenosti, ale přesto se domnívám, že všechny nejenom linky, které pomáhají, aby se v podstatě lidé vypovídali a řekli, co je trápí, ale i různé terapeutické pomoci. Mimo jiné nejsem zakladatelem jenom linky bezpečí, ale i linky právní pomoci, kde opět, co se řeší? Řeší se problémy doma, řeší se problémy rozchodu rodičů, kdy nejsou schopní se domluvit a dětí, který se to týká, si často myslíme, no vlastně, teď se jich to netýká, to vůbec tady to můžeme teď se dohodnout a ať to děti klidně poslouchají. Tak z mého názoru je to hrubý ubližování dítěti, protože dítě je skutečně jak barometr a všechno pozoruje atmosféru, chce mít své jistoty. Čili pro dítě je obrovsky zraňující, když vidí, jak máma s tátou se hádají a v podstatě těžko mohou pomoci, takže je jenom takovým tichým svědkem a je to velice smutný.
Jsme poslouchali jakousi maminku Linky bezpečí, Zuzanu Baudyšovou. Otázky třeba právě, jako jsou domácí násilí, taková ta nepohoda rodina, jak časté jsou?
Nevím teda, jestli chcete slyšet přímo statistiky, ale klidně to mohu říct. Otázky vlastně týrání, zneužívání dětí nebo domácího násilí, nějakých náročných situací v rodině je zhruba každý desátý hovor. Proto dítě je skutečně náročné té situaci to, že ono za to nemůže, ono je tím svědkem. A neumí si vlastně na základě své výbavy a těch svých zkušeností a dovedností s tou situací pomoci. Často říkáme, že i v případě vlastně domácího násilí, násilí mezi partnery, je vždycky pak tou obětí, psychickou obětí i to dítě.
Řekněte mi, pan Várto, i v případě dětí z dětských domovů jsou témata, jako je domácí násilí nebo třeba nějaká šikana aktuální?
No určitě, nevím, neznám statistiky, kolik takových dětí právě se z tohoto důvodu dostane do dětského domova, ale určitě to bude dost a právě proto, jak jsem už zmiňoval, by bylo dobré, aby tyto děti mohly projít nějakou dlouhodobou terapii skutečně, která by jim pomohla je zbavit všech těch nánosů, které přitom, oni jsou těmi svědky, že to nemluvím o těch dětech, které jsou přímo oběti té násilí, ale třeba ty svědky to s sebou přinesou do toho dětského domova a někdo to potřebuje. Oni potřebují, aby jim někdo pomohl najít tu cestu z toho ven, protože ten pocit viny, já si pamatuju jednou takový jeden zážitek, co jsme byli na pobytu, kde to bylo to o Velikonocích, maminka mi zavolá v 10 hodin, maminka tomu dítěti, a maminka nezavolala 10 hodin. To dítě, první otázka byla, kde jsem udělala chybu. A to je strašné.
Pan Porubský pokyvuje hlavou.
Je to velmi časté. A je to velmi časté vlastně u odmítání vlastně svého dítěte, že to dítě si tu vinu stahuje na sebe. Ale je to hodně časté i o rozvodu. To říkám, že jsou vlastně jedny z těch nejtěžších situací vlastně poslouchat to dítě, které je přesvědčené o tom, že vlastně ono může za to, že se jeho rodiče rozvádějí, protože ono to může a často to i slyší v těch hádkách. Dítě velmi těžko nese, pokud se jeden rodič o druhém vyjadřuje nějak nehezky a s nějakýma nadávkama, protože dítě musí samozřejmě samo v sobě zápasit s tím, že má rádo oba rodiče a jeden o druhém prostě nemluví hezky. Hledá vlastně, jako kde je ta pravda, kde to vůbec se bere. A pro něj je pak velmi jednoduché stáhnout tu vinu samo na sebe, aby mu opět ta situace dala alespoň nějaký smysl.
Mm-hmm. Jak velké téma právě tady ty rodičovské vztahy a to rodičovské zázemí je pro ty dospívající mladé?
Jsou někteří mladí lidi, kteří nechtějí se setkat s rodiči, protože se s tím srovnali nějak tak, že jim bylo tak tvrdě ublíženo, že už nechtějí. Ale myslím si, že převažuje ta skupina, která ty rodiče hledá. A je právě dobré začít třeba už v tom dětství si uvědomovat to, že ti rodiče jsou, na ně úplně nezapomínat, nenechávat je být, nevytlačovat je z té hlavy. A pak tedy je třeba moudře volit způsob, jak ty rodiče hledat, protože samozřejmě v některých těch skupinách, co si budeme povídat, zase, abychom si to nemalovali, to dítě pochází skutečně z okraje a ti biologičtí rodiče třeba žijí a docela se hlásí potom k tomu dítěti, když odchází z toho dětského domova, protože ono dostane nějaké peníze na cestu. Takže najednou maminka s tatínkem nebo tatínek nebo maminka má zájem o to dítě a jakoby to dítě propadne právě proto, že touží po té lásce těch rodičů, tak propadne té závislosti a vytváří se zase komplikovaná situace, která samozřejmě ne pro to dítě není dobrá. Takže je dobré už předem si myslím pěstovat to vědomí toho, že ta situace není ideální, nic si nenamlouvat, nicméně je dobré s těmi rodiči počítat.
My jsme se to bavili samozřejmě o zkušenostech z linky bezpečí, která je anonymní a to dítě tady anonymně může někde zavolat a s někým hovořit. Je ta situace jiná u vás, kde vy tomu dítěti stanete tváří v tvář, vidí konkrétního člověka, najde i tak odvahu mluvit o těchto velkých věcech?
Domnívám se, že právě ty dlouhodobé vztahy je to možné. A skutečně nemůžu tady popisovat celé, ale ty pobyty třeba prodloužené výjezdy, kdy ty děti jsou úplně v jiném prostředí a nejsou jenom s tou skupinou z toho dětského domova, A jsou tam ty večery, které skutečně působí velmi i emotivně, tak si myslím, že to nahrazuje tu rodinu a je to i u svíček, to znamená, že ty děti skutečně jako se sklidní a mohou hovořit. A když to není jenom jakoby jednorázová záležitost, že jako to dítě je jenom do toho hozené, ale ono ví, že pětkrát za rok bude tuhle tu věc moci znovu otevírat, tak si myslím, že to těm dětem pomáhá.
Ještě jedno velké téma, co se týká vztahu, a to jsou samozřejmě vztahy mezi spolužáky v nějaké komunitě, ve třídě. Jak se do nich v současnosti promítá šikana, kyberšikana a tyhle ty fenomény? Je to něco, co je třeba na vzestupu, nebo co má úplně jiný dopad než v dřívějších dobách, pane Probský?
Já teda řeknu, že doufám, že ne, že to není na vzestupu, že si myslím, že je nastaveno tolik systémových opatření, aby se právě různé formy násilí v kolektivech brzo odhalily, aby se s nima začalo brzo pracovat, protože opět můžeme říct, že vlastně takové pošťuchování a hledání si toho místa je v té skupině přirozené, ale je velmi důležité, aby tam byla opět velmi silná autorita v roli učitele, který dokáže nastavovat jasné hranice, vlastně zastavit pošťuchování, které už začíná vlastně přerůstat do toho, že ten jeden se začíná ocitat v nějaké nerovnováze oproti nějaké větší, silnější skupině. A mně přijde, že právě vlastně za posledních 10 let se udělal velký pokrok v tom, aby se hodně toto téma akcentovalo, aby učitelé vlastně uměli s tímto pracovat. To jiné téma je samozřejmě používání pak moderních technologií k různým typům ubližování a násilí, což je vlastně trošku jiná forma, která se nám vymyká z rukou, protože to násilí je pak bezbřehé, má velmi široké publikum a proto dítě je pak vlastně to násilí na internetu a na sociálních sítích, kde se vlastně ocitá v té role oběti mnohem náročnější na zvládnutí než nějaká, nechci to říkat jako nějak velmi odlehčeně, nějaká fyzická šikana, před kterou to dítě má alespoň nějakou možnost se jí vyhnout nebo má nějakou možnost ulevit doma bezpečí před tou šikanou na internetu, vlastně ten unik nezažívá. Ta šikana probíhá neustále.
Panové, řekněte mi pro nás laiky, kteří nejsme takto v kontaktu s mladými lidmi dnešní doby, co vy z těch témat, které prožívají třeba ty, které k vám volají na linku bezpečí, nebo ty, které máte možnost potkat v tom běžném kontaktu, které považujete za třeba nejzásadnější nebo vás osobně nejvíc oslovují, nejvíc bolí, trápí?
Pro mě je to hledání právě vztahu sám k sobě a nalézání se zdravého vztahu k sám k sobě, protože to je pak dobrý předpoklad navazování dalších zdravých vztahů. A to mi přijde, že hledání té rovnováhy a hledání toho zdravého vztahu, tak to mi přijde úplně nejklíčovější. Právě proto je pro mě pak jako osobně náročné se potkávat na telefonu s dětma, které sebou pohrdají, které mají velmi slabé sebevědomí, které dokonce se nemají rádi, které se odmítají, které jsou schopné vlastně si ubližovat, protože se nemají rádi, tak to je pro mě osobně takové jako velmi, velmi náročné téma.
Já bych souhlasil a ještě bych asi dodal, že jsem nikdy o tom takhle nepřemýšlel, až právě v Letním domě jsem si začal uvědomovat, že ten největší problém je v nás dospělých, v té společnosti, ona je tak jakoby nastavená. My to jakoby pozorněji sledujeme asi u těch dětí, ale myslím si, že ta společnost svým způsobem taky potřebuje léčbu. Že potřebuje něco, co souvisí právě s tím sebepoznáním a tou jistotou postavení se v té společnosti. Ono, když to vezmeme od politiků až po, já nevím, horníky, tak skutečně je tam vždycky, když hledáte důvod těch problémů, vždycky je tam trošku ten problém vztahový. To sebeocenění, sebepoznání, pak to hraní si jeden před druhým. S tímhle s tím vším se to dítě musí jako potýkat a nějak se potom to otiskuje i v tom dítěti samotném. Takže to je můj osobní nějaký postřeh, že skutečně dlužíme jako dospělí těm dětem spoustu věcí a není to snad tím, že bychom byli špatní, ale že sami o sobě pochybujeme a že tedy to poskytnutí té jistoty, o níž jsem hovořil, už od toho narozeného dítěte Člověk musí si být sám sebou jistý, aby to dítě vychovával v té jistotě. Takže je to práce pro nás a to je to možná to, co jsem objevil v tom letním domě a dřív jsem si to tak jako naléhavě neuvědomil, jak je to práce skutečně pro nás dospělé a asi na to nejsou žádné instituce, to nejde. Ale skutečně spousta rodin by na tom byla líp, kdyby si ti dospělí udělali pořádek mezi sebou.
Máte vy ze své práce v Lince bezpečí pro sebe taky nějaký takový životní vzkaz, nad kterým třeba přemýšlíte?
Já jenom teď, jak jsem poslouchal, tak jsem si říkal, do jaké míry vlastně mají současné děti možnost hledat ve společnosti pozitivní vzory. Tady bych si dokázal říct, že těch pozitivních vzorů je v současné době hodně málo a nechci, aby to vyznělo nějak starosvětsky nebo prostě tak jako frflajíc, ale skutečně těch pozitivních vzorů, ke kterým se děti mohou vztahovat a nalézat tam nějaké vzory zdravého chování k sobě, k jiným, způsoby řešení problémů svých, jiných, pomoci jiným, tak to si myslím, že toho je dnes pomálu.
Ještě mi řekněte z druhé strany, kde vy sami čerpáte, abyste měli sílu právě k téhleté pomoci lidem, kteří vstupují do života a řeší bez zesporu velké a zásadní otázky. Jan Bárta.
Já si moc neuvědomuji, že bych pomáhal. Já to vnímám spíš tak, že člověk má žít. Zní to nějak jakoby trošku odtažitě, ale hledat, co jsem v životě spackal. Takže jako si asi na ten vzor pro mladé lidi nemohu hrát. Ale myslím si, že teď se vrátím asi k tomu Havlovu, žít život v lásce a v pravdě. Zní to banálně, ale je to pravda, když budete žít skutečně pravdivě, navzdory těm chybám, kterých se dopouštíte, protože jsme jenom lidi, a když budete milovat tak, jak máte, tak je to v pořádku. Takže tomu se učím a nějak jako ve vztahu k těm lidem to tak se snažím uplatňovat. Já se nepovažuji za nějakého fundovaného, vzdělaného vychovatele či něco takového. Tak, jak ten život přichází. Takže bych se přimlouval za ty dvě věci. Za život v pravdě, skutečně mít odvahu, žít tu pravdu a nestratit víru v to, že láska skutečně je hodnotná věc.
Petr Porubský.
Pro mě je ten velmi silný náboj skutečně víra a důvěra v užitečnost té služby. Mně přijde Linka bezpečí jako taková skutečně velmi unikátní služba. A vlastně to dokazují ty tisíce hovorů ročně a tisíce dětí. Pro mě je vlastně ta šťáva nebo ta míza v tom se skutečně jako potkávat s těma dětma i vlastně v tom velmi silném emočním stavu a smutku, ale vlastně vidět ten přerod k nějakému plánu, k nějakému pocitu většího bezpečí nebo větší jistoty v tom hovoru, byť vlastně jako krátkým okamihu, tak to mi přijde to, co mě dokáže nabít a že jsem schopný vlastně dál pracovat v takovéto službě.
Tak hosté dnešní Vertikály byli Petr Porubský, který by je vedoucí Linky bezpečí, a Jan Bárta, ředitel letního domu. Děkuju za to, že jste s námi prožili nedělní dopoledne a někdy naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
A vám všem přeje hezký zbytek neděle, Kateřina Rožová.